დასაწყისში ჩეხეთის დედაქალაქში სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა და შეხვედრები გამართა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორმა აკადემიკოსმა ვლადიმერ პაპავამ. ვიზიტის ბოლოს ბატონი პაპავა რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინას ერთუმრა პრაღაში და ჩვენს რადიოს ესაუბრა უნივერსიტეტის წინაშემდგარ ახალ გამოწვევებზე ახალ სასწავლო წელს, საბიუჯეტო პრობლემებზე და პერსპექტივებზე, სამეცნიერო და საგამომცემლო საქმიანობაზე უნივერსიტეტის კედლებში, სტუდენტთა გასვლით პროგრამებსა და საზღვარგარეთის, მათ შორის პრაღის, კარლოტის უნივერსიტეტთან არსებულ კონტრაქტებზე. მოისმინეთ ახლა ეს ინტერვიუ. ტონლადო, დაიწყო ახალი სასწავლო წელი. როგორ ხვდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ახალ სასწავლო წელს? რა სიახლეები გაქვთ? რა საპირებთ, რომ შეცვალოთ? რა გაქვთ დაგეგმილი მოკლედ?
ყოველთვის ახალი სასწავლო წელი არის მოლოდინი გარკვეული სიახლის და ასეთი სიახლეები ჩვენს გვაქვს უნივერსიტეტში. ჩვენთან წელს პირველად გაიხსნა უნივერსიტეტის ისტორიაში საინჟინრო სკოლა და ეს ამკმაყოფილებელი ამბიციური პროექტია, რომელიც ხელწერდება 10-წლეულის გამოცვლის პროგრამის ჩარჩოში და ჩვენი უნივერსიტეტის პარტნიორი არის სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ჩვენ უნივერსიტეტის გარდა ეს არის სამი უნივერსიტეტი ვართ ჩართული ამ პროგრამაში, ანუ სან-დიეგო სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო სკოლას ქმნის ჩვენ უნივერსიტეტში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. თუმცა ცალკეული მიმართულებები არის ურთიერთშემავსებელი და არა ურთიერთგამომრეცხავი.
რას მოიტანს? რა ფაკულტეტებს?
საინჟინრო სკოლაში კონკრეტულად ჩვენ უნივერსიტეტში იქნება სამი მიმართულება. ეს არის ბიოქიმია, კომპიუტერული მეცნიერებები და ელექტრონული ინჟინერია. ეს არის როგორც გარემონტებული სივრცე, ასევე ეს ლაბორატორიები დაკომპლექტებული თანამედროვე უახლესი ტექნიკური ტექნოლოგიური აღჭურვილობით, ამერიკული აღჭურვილობით და სადაც მოხდება სტუდენტების ბაკალავრიატის დონეზე მომზადება, კურსდამთავრებულები ერთდროულად მიიღებენ ორ დიპლომს. ჩვენი უნივერსიტეტის დიპლომს და სან-დიეგო სახელმწიფო უნივერსიტეტის.
კვალიფიციური პროფესორ მასწავლებლები როგორ შეარჩიათ? იმიტომ რომ ყველა ჩივის მაინც იმას, რომ მასწავლებელთა და პროფესორთა დონე არ დაბალდება.
ამ სან-დიეგო სკოლაში იქნება ორი ჯგუფი მასწავლებლების, პროფესორების. ერთი, რომელიც სან-დიეგოს უნივერსიტეტიდან ჩამოვა და ისინი ასწავლიან. გარდა ამისა, მათ სხვადასხვა საგნებში, სხვადასხვა მიმართულებებში ჩაატარეს გარკვეული კონკურსი, შეარჩიეს ქართველები, რომლებიც ტრენინგის მიზნით გაიგზავნა სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ბუნებრივია, ქართველებმაც ლექციები ინგლისურად უნდა წაიკითხონ. შეერჩა ასეთი გარკვეული კოჰორტა ახალგაზრდა ხალხიც, რომელმაც მომზადება იგაიარა და ახლა 28 სექტემბერს ვიწყებთ სწავლას ამ ახალი პროექტით, საკმაოდ ამბიციური პროექტით. სიახლე არის აგრეთვე ის, რომ აი ალბეთით ჯამის დროს, რაც გადაიარა უნივერსიტეტმა თითქმის 10 წლის წინ, რამდენიმე მიმართულება უნივერსიტეტში დაიხურა, გაერთიანდა. ჩვენი ინიციატივით აღვადგინეთ ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ასეთი ფაკულტეტი შექმნით. წელს ჰქონდა პირველი მიღება განახლებულ ფაკულტეტზე. მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ საინტერესო და წარმატებული აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ხუთ ყველაზე მოთხოვნად სპეციალობას შორის, ბაკალავრიატში ჩამბარება ახალგაზრდებს შორის, იყო ფსიქოლოგია დაფიქსირებული, რომელიც სანამეს გამოიყოფა და ფაკულტეტი ასე არ იყო წამოწეული. ახლა დასრულდა უკვე მისაღები გამოცდები მაგისტრატურაში, ასევე მისაღები გამოცდები დოქტორანტურაში და ძალიან დიდი მოთხოვნა არის განათლების მეცნიერებებს. ძალიან პოპულარული.
გარდა თავის დროზე მახსოვს იურიდიული ფაკულტეტი, ეკონომიკური ფაკულტეტი, რომელიც ჩვენ გამთავრებს, ეს კიდევ ისევ ლიდერები არიან, ინარჩუნებენ პოზიციას.
ამ ლიდერ პოზიციას ინარჩუნებენ.
რაც შეეხება მატერიალურ სტიმულირებას, მოდი ეს ორ სეგმენტად გამოყოთ: პროფესორ მასწავლებლების და სტუდენტების. აი აქ რა სიახლეებია?
ახლა აი კარგი კითხვაა, რადგანაც ამ კითხვას რომ პასუხი გავცე, უნდა გავცე ყველაზე მწვავე საკითხი დავაყენო.
ბიუჯეტის გარეშე კარგი განათლება შეუძლებელია.
ეს არის სახელმწიფო დაფინანსება უმაღლესი განათლების, რაც პრაქტიკულად საქართველოში არ არსებობს.
არ არსებობს.
ანუ რა არის? ფინანსდება სტუდენტი, დაფინანსდება უნივერსიტეტი და სტუდენტი მიიღებს გრანტს, თუ სტუდენტს მოაქვს ფული ოჯახიდან, უნივერსიტეტისთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს.
ეს ხა რაღაცა და რას ნიშნავს ესა?
აი ასეა ჩვენთან, ესა ჯერ კიდე სააკაშვილი ლომაიას პერიოდში მიღებული მოდელით. სტუდენტი როცა ჩააბარებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს, ამის მიხედვით გაირკვევა მას აქვს გრანტი თუ არა აქვს სრული გრანტი თუ აქვს, სრულად ფინანსდება სახელმწიფოდან და სტუდენტი რომელმა მაგალითად წაირჩევს იქ მიაქვს გრანტი, თუ გრანტი სრული არა აქვს, მისმა მშობლებმა ან ახლობლებმა უნდა შეუსვან ეს თანხა და თუ საერთოდ არა აქვს, თავიდან ბოლომდე ვიღაცამ უნდა გადაუხადოს. ჩვენთვის უნივერსიტეტისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, საიდან მოაქვს სტუდენტს ფული.
ლომაია ახსენე თქვენ და მაშინ მახსოვს ეს აიხსნებოდა ეს ნოვაცია მაშინდელი ეგეც უდებული ბოლონიის პროცესით, არა?
არ არის ასე, იმიტომ რომ იგივე ევროპულ საუნივერსიტეტო სივრცეში მე სპეციალურად არ განვიხილავ გერმანულ მოდელს, იმიტომ რომ იგი გერმანიაში თავიდან ბოლომდე უფასო ასწავლა.
ო, ის ძალიან წინარე
წასული. სხვაგან არის, სხვა სივრცე, სხვა განზომილებაშია. დანარჩენ უნივერსიტეტებში ყველგან არის მეტნაკლებად ეს სისტემა საბიუჯეტო დაფინანსების.
ბიუჯეტი რამდენი იყო?
ბიუჯეტი სტუდენტებისთვის არის 42 მილიონი, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვყავს თითქმის 21000-ზე ცოტათი მეტი სტუდენტების რაოდენობა.
ჭირდებათ მაგდენ, საქართველოს ჭირდება ბაზარი.
ჭირდება. კარგი კითხვა დასვით, ჩვენ ავტორიზაციით ამის უფლება გვაქვს მაქსიმალურად ვიყენებ. იმისთვის, რომ უნივერსიტეტი ჩვენ იყოს უკეთესი, აი ორი წელია რაც რექტორი ვარ, ვიტყოდი, რომ 17-18000 სტუდენტის პირობებში ვიქნებოდით ბევრად უკეთესი უნივერსიტეტი. მაგრამ მაშინ მე 12 მილიონს დავკარგავ.
ეს ოპტიმიზაცია არ გაწყობთ, აი უხსოვრი ამბავი.
იმიტომ რომ არ არის ფული.
და რა საპირებს შეცვლა შეიძლება რამე საკანონმდებლო დონეზე?
იცით, ჩვენ ამ საკითხს პრაქტიკულად პირველივე დღიდან ვაყენებთ, რომ აუცილებელია უნივერსიტეტებს ჰქონდეს საბიუჯეტო დაფინანსება. ანუ მიდგომა საუნივერსიტეტო დაფინანსების კუთხით არის აუცილებლად შესაძლებელი ქვეყანაში და უწინარეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე აყვანილი. ჩვენ ინტენსიურად თანამშრომლობთ განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან, არის გარკვეული მონახაზიც და ვიმოდევნებთ, რომ როგორც კი ქვეყანაში უკეთესი საბიუჯეტო სიტუაცია იქნება, შეიძლება მივახციოთ იმ წარმატებას, რომ ბიუჯეტში გაჩნდეს გარკვეული თანხა საუნივერსიტეტო განვითარებისთვის. როდესაც გიორგი მარგველაშვილი გახდათ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი, მან საინტერესო კომპონენტი შემოიტანა, პროგრამული დაფინანსება. ანუ რა, ცალკეულ პროგრამები სპეციალობებზე, რომლებიც არ არის პოპულარული და ახალგაზრდობა დიდად არ მოდის, ის დაფინანსდეს.
ალბათ ერთ-ერთი ფილოლოგია, რომელიც მე მაქვს დამთავრებული.
რა თქმა უნდა, არის ასე. აი, გეტყვით, მაგრამ ესე სტუდენტის არის მიბული. მაგალითად, ჩვენ უნივერსიტეტს აქვს დაფინანსება ყოველწლიურად 100 ადგილი ფიზიკაში. მაგრამ ეს წელს ჩააბარა 79-მა სტუდენტმა. გვაძლევენ არა 100-ის ფულს, არამედ 79-ის. ანუ ისევ სტუდენტს არის მიბული. და თანაც რა თანხა არის ჩვენთან? ეს არის 2250 ლარი. ეხლა 2250 ლარი სულ ერთია ბაკალავრიატის სტუდენტია, მაგისტრატურის, დოქტორანტურის და სულ ერთია რომელ ფაკულტეტზე. 2250 ლარი ასე თუ ისე საკმარისია, რომ სტუდენტი გაზარდა იურიდიულ ფაკულტეტზე და სტუდენტ სწავლა მისცა დავშოთ ეკონომიკის და ბიზნეს ფაკულტეტზე. ეს თანხა არ არის საკმარისი, რომ კარგი ბიოლოგი გაზარდა, კარგი ფიზიკოსი, მეტყვი ხარჯია დიდი, ხო, ექსპერიმენტული. კარგი მედიკოსი გაზარდა, ეს პრაქტიკულად შეუძლებელი.
კარგი ბიოლოგი, კარგი ფიზიკოსი, თუნდაც კარგი ფიზიოლოგი უნდა გაზარდოს კარგმა პროფესორმა. აი სრული პროფესორის განაკვეთი სახელფასო.
კარგი შეკითხვა, არ არის ერთნაირი. არის ფაკულტეტების მიხედვით არის დიფერენცირებული, გამომდინარე იქიდან, რომ ფაკულტეტებს აქვს სხვადასხვა შემოსავალი. და აი სწორედ იმიტომ, რომ ეს დიფერენცირება მოიხსნას, ან შესუსტდეს მაინც, ამითვისაც არის საჭირო საბიუჯეტო.
აი კარლოსის უნივერსიტეტს ეწვია თქვენ პრაღაში, იქ როგორ არის გადაინახა?
იქ როგორ არის? იქ არის ძალიან საინტერესო. იქ ასევე ფინანსდება უნივერსიტეტი, მაგრამ არა გრანტული წესით. უნივერსიტეტი არა სტუდენტი, არა ოღონდაც განსხვავებული არის თანხა იმის და მიხედვით ბაკალავრიატის დონის არის მაგისტრატურის და დოქტორანტურის.
ანუ ბევრად უფრო სამართლიანი განაცხადება.
სამართლა პლუს ამას ერთ სტუდენტის მომზადების თანხა უფრო ის არის მნიშვნელოვანი ოდენობის. ჩვენთან ახლა 2250 ლარი რო წარმოვიდგინოთ რა ნიშნავს. უნივერსიტეტისთვის ერთ სტუდენტზე 2250 ლარი არის ძალიან ცოტა. ხოლო სტუდენტისთვის როდესაც ეკონომიკურად ცირთულეები აქვს ქვეყანაში და მასაა გადასახდელი, ეს არის ძალიან დიდი.
ბალემ რაკი ვახსენეთ ბატონო ლადო კარლოსის უნივერსიტეტი და თქვენი ვიზიტი პრაღაში, ბალემ გითხარით რა მიზნით ხართ, რა ვიზიტი
გაქვთ? ბატონო, ჩვენ ამ უნივერსიტეტთან ჩვენს უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს
ერთ-ერთი უძველესი
მემორანდუმი 2000 ჯერ კიდე 2008 წელს გვაქვს გაცვლითი სტუდენტებიც, არის მაგალითები, როცა ჩეხი პროფესორები ჩამოდიან თბილისში, მაგრამ ეს უფრო ისეთი რაღაც არ არის დაყენებული ისეთ რელსებზე, რომელიც თქვათ, რომ სისტემატურ რეჟიმში ხორციელდებოდა. ქართული სტუდენტებიც ძალიან ცოტა. ამიტომ ჩვენი ჩამოსვლის მიზანი იყო, რომ დაგველაპარაკა და შეთანხმებულიყავით ახალ მემორანდუმზე, იმიტომ რომ დღეს საქართველოს უკვე არის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება გვახელი მოწერილი.
ამბობს ლადო პაპავა, აკადემიკოსი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორი. მასთან ინტერვიუს ახლავე რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ. სხვათაშორის, ბატონულად, ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულება რო ახსენეთ, ლიტვაში ეს სამიტი რო იყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის, ის კულუარებში ასეთი რამე გავიგე, რომ ერაზმუსის პროგრამა როა, რადგანაც მელმა იცემ, მე მგონი არ არის გამარტება საჭირო, იმდენად გაფართოვდა ამ პროგრამაში ქართველების სტუდენტების მონაწილეობა, რომ შარშან კოტების დაკომპლექტებაც კი პრობლემა გამხდარა. რა
მართლა მასია კი ბატონო, ერთ-ერთი წარმოუტებელი ვართ და
კი, მაგრამ რატო ვერ მაგზავნეთ ხალხს მე, თუ გვაქვს შესაძლებლობა?
ხო, არა, როგორ არ მაგზავნეთ, მაგრამ მე კონკრეტულად ამ უნივერსიტეტთან
მესმის
გვინდა რა გავაღრმავოთ კონტაქტი, თორე ჩვენი ბევრი სტუდენტი როგორ არ მაგზავნეთ, მაქსიმალურად ვიყენებთ რაც კი შესაძლებლობა გვაქვს. ჩვენი უნივერსიტეტი ამ თვალსაზრისით ყველაზე აქტიური არის საქართველოს უნივერსიტეტებს შორის, ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურია, მაგრამ ახლა კონკრეტულ ამ უნივერსიტეტთან, რომელიც არის ევროპის ერთ-ერთი უძველესი უნივერსიტეტი, საკმაოდ მაღალი დონე აქვს, საკმაოდ ბევრი მიმართულებით არის წარმატებული, გვინდა რომ გავაღრმავოთ ეს ურთიერთობები და მქონდა აქ ვიცერექტორთან შეხვედრა, სადაც ვილაპარაკეთ იმ ახალ ხელშეკრულებაზე, გარკვეულ მონახაზზე, და ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ ამას და ახალ მიმართულებებზე, მაგალითად ერთობლივი საზაფხულო სკოლების წამოწყებაზე, ერთობლივი სადოქტორო პროგრამების შემუშავებაზე, რაც პრაქტიკულად დაინტერესებს, მაგალითად მათ შემოგთავაზეს, რომ მათ უნივერსიტეტში პოსტდოქტორანტურის გავლა შესაძლებლობა ექნებათ ახალ დაცულ დოქტორანტებს საქართველოდან. საყურადღებოც ასევე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში ახლა საკანონმდებლო დონეზე ეხილება პოსტდოქტორანტურის ინსტიტუტის შემოღების საკითხი, როგორც ასეთი. ჩვენ უნივერსიტეტში კი პოსტდოქტორანტურა ჩემი ინიციატივით, რაც რექტორია, უკვე დაარსებული გვაქვს. ანუ საქართველოში ასეთი პრაქტიკა არ არის, ჩვენ უნივერსიტეტში არის. ჩვენ 5 პოსტდოქტორანტი გვაქვს უკვე და ახლა კონკურს ვაცხადებთ კიდევ ახალ 7 ადგილზე.
ეს ყველაფერი მართლა ძალიან კარგია ბატონო ლადო, და აი როდესაც თქვენი ჩვენ რედაქციაში სტუმრობის შესახებ Facebook-ზე პატარა ინფორმაცია გამოაქვეყნა და ვთხოვე Facebook-ის მეგობრებს, რომ აი რა შეკითხვას ჩაფლვიდით მნიშვნელოვნად, ორი შეკითხვა ლიდერობს. პირველია აუდიტორიების ტექნიკური აღჭურვა, ეს პირველი, და მეორეა ლიტერატურა.
კარგი შეკითხვა. დავიწყე პირველით.
დიახ, პირველით.
პირველით. უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა არის მოძველებული. ერთადერთი გარემონტებული კორპუსი არის, პირველი კორპუსი, რომელიც მადლობა ბიძინა ივანიშვილს, სანამ პოლიტიკაში მოვიდა და მან დააფინანსა ეს ყველაფერი ქართული ჯგუფის
ახსრები
და ასე თუ ისე პირველი კორპუსი არის ის, რითაც შეიძლება ასეთი ჩვენი
თქვენ ამისთვის ფონდები არ აგავთ.
არა, ხო გითხარით, საბიუჯეტო დაფინანსება
არის და
ხო, ეხლა მაგრამ აი გარკვეულად რაღაც მცირედი წარმატებებიც გვაქვს მაკუთხით, მაგალითად მთავრობიდან მოახერხეთ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით სადღაც 6 მილიონი ლარი გამოიყო, რომლითაც ვაპირებთ სხვადასხვა შენობების გარემონტებას. მაგალითად ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია მესამე კორპუსი, ძველი ბიოლოგების კორპუსი ადრე რო ერქვა, ვაკეში რო არის.
ვიცი, ვიცი.
ხო, მესამე კორპუსი, ამის გარემონტების ფული უკვე გვაქვს და ახლა ბოლოს სწავლას ვერ შევაჩერებთ, იმიტომ რომ მაშინ და სწავლა შევაჩერო, ამიტომ სწავლას ვერ შევაჩერებ, ნენელა დავიწყებ და ზაფხულისთვის მოვრჩებით. მივიღეთ 1,000,000 ლარამდე, რომ მედიცინის ფაკულტეტი გავარემონტოთ, იქ არის ამის შესაძლებლობა, რომ სწრაფად გავაკეთოთ, იმიტომ რომ იქ სასწავლო პროცესი არ ფარავს იმ ნატოს, რაც გასარემონტებელი გვაქვს და რო გავარემონტებთ, ეს გაზდის შესაძლებლობებს არსებითად და გაუმჯობესდება თვისობრივად მეცნიერების მედიცინის ფაკულტეტზე.
ბარემ ლიტერატურასაც ვილაპარაკოთ, როგორ მინდა.
რაც შეეხება ლიტერატურა. ჩვენ აქ აი გეტყვით მაგალითად შარშანდელი ბიუჯეტიდან თუ ვიყიდეთ 715 დასახელების ლიტერატურა, სხვადასხვა წელს ვიყიდეთ 2500-მდე დასახელების.
ან უპირატესობა მაინც ენიჭება უკვე არსებულ ლიტერატურას და მის თარგმანს, ხო?
ანუ ჯერ მეკითხებით ბიბლიოთეკის შევსება. მეორე, რაც გავაკეთეთ, ვიყიდეთ რობოტოსკანერი. იმიტომ რომ რობოტოსკანერი არის პრაქტიკულად თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალება ლიტერატურის გაციფრავნების. გითხრათ, დავუშვათ სადღაც, აი მაგალითისთვის 600 გვერდიან წიგნს თუ ჩადებ და ნახევარ საათში არის ციფრულ ფორმატში გადაყვანილი.
ბევრ გარმინახავს.
კი, ჩვენ პირველები ვარ და გავაკეთეთ ეს უნივერსიტეტმა თავის ხარჯზე. ამიტომ მთელი ერთი წელია პრაქტიკულად რობოტოსკანერი უწყვეტად მუშაობს, რომ ეს ლიტერატურა გადაიყვანოს ელექტრონულ ფორმატში. გარდა ამისა, პრიორიტეტი იყო ჩვენთვის და ესეც გავაკეთეთ. ეს ჩემი ინიციატივა იყო, რომ აი განსხვავება განათლების დონეში, როგორ დავაწიოთ ჩვენი უნივერსიტეტი წამყვან უნივერსიტეტებს. იგივე სახელმძღვანელოებით ვასწავლოთ, როგორც ასწავლიან სოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში. ამ უნდა ვიყიდოთ უფლება თარგმანის და მეერე ვთარგმნოთ. ჩვენ 20-ზე მეტი ასეთი სახელმძღვანელოების შეერჩეს ფაკულტეტებმა, ანუ აკადემიურმა პერსონალმა, პროფესორებმა და მე ამ საუკეთესო სახელმძღვანელოების თარგმნის უფლება ვიყიდა. ზოგი ჩვენ ვიყიდოთ, ზოგი საერთოდ დაგვეხმარა ამა თუ იმ ქვეყნის, მაგრამ ძირითადად ჩვენ ვიყიდოთ. განსაკუთრებით გვეხმარება ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო, რასაც ხაზი უნდა გაეცვას და რითვისაც დიდი მადლობა მათ. რო ვიყიდეთ ეს თარგმნის უფლებების შემდეგ თვითონმა ფაკულტეტმა თვითონ შექმნა თარგმნელობითი ჯგუფები, სადაც არიან პროფესორები, დოქტორანტები, მაგისტრანტები, შესაბამისად წარმატებულები, ვისაც შეუძლია ეს. ჩვენ ამათ ვაფინანსებთ. უკვე სამი წიგნის, სამი სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია მოახერხეთ. რვა სახელმძღვანელო უკვე მზად არის და წლის ბოლომდე სულ ცოტა 4 მაინც დაიბეჭდება. მივადგენთ სიმძლავრეებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს სტამბაში. ამიტომ ახლა ვიდულობთ ახალ დანადგარებს, რომ სტამბის სიმძლავრეც გავაფართოვოთ.
სტამბა არსებობს
მოკლედ უნივერსიტეტში. რა თქმა უნდა, მაგრამ გასაფართოებელია, იმიტომ რომ დაგვიგროვდება.
ჩემი სტუდენტობის დროს ბატონულად და სულ ნახევარი წუთი გვაქვს, მე მგონი, რომ უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის წინ იყო შესანიშნავი აკადემიური ციგნის მაღაზია.
საერთოდ
ესეთი ციგნების
მაღაზიები თბილისში არც თუ ისე ბევრია, თუმცა თქვენ რაც აღნიშნეთ, ის აკადემკნიგა
ერთობა,
აკადემიური ციგნი ცოტა მოშორებით ასევე არის არანაკლებ კარგი ციგნის მაღაზია, იმიტომ რომ ეს ახლა ციგნის მაღაზიები გადავიდა წმინდა კერძო სექტორი, ეს ბიზნესია და თბილისში დიდი ციგნის მაღაზია როგორც ასეთი არ არის, მაგრამ პატარ-პატარა კარგი ციგნის მაღაზიები არის.
გვიხსნა აკადემიკოსმა ვლადიმერ პაპავამ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა, რომელიც რადიო თავისუფლების პრაღის ცენტრალურ ოფისში